Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen brenda dhe jashtë atdhejut nga redaksia e programit Shqip. Ja përsëri në takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësa radhe dëgjues të nderuar do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku fjalën e Zotit të dielës së parë të kohës së ardhjes të ciklit të dytë sipas kalendarit kishtar. Me këtë diele të parën të kohës së ardhjes të ciklit të dytë, pra fillojmë një kohë të re, një kohë të re të bekimit e hirit të Zotit. Fillon viti i ri sipas kalendarit kishtar. Dhe me kishën e përmes kishës të udhëhequr kësaj radhe nga Shën Marku Ungjilltar, çdo të diele do ta njohim nga afër e më tepër figurën e Zotit ton Jezu Krishtit dhe veprën shelbimpruse të tij. Porosia që Jezu Krishti na drejton në ungjillin e kësaj së diele është kjo: të jemi vigjilent në fe, të dim të presim me qëndrueshmëri ungjillore, pra të rrim zgjuar në porosit Krishti. Këtë duhet ta bëjmë sepse pas shumë vitesh që jemi bërë të krishterë, mund të sopitemi, mund të bim në monotoni, të rrezikojmë të jetojmë, të punojmë e ta dëshmojmë jetën e dashurinë e Zotit pa zemër, pa bindje. E një jetë e tillë nuk i shërben askujt, nuk na shërben neve, nuk u shërben të tjerëve, nuk i shërben bashkësisë e nuk vlen para syve të Zotit. Pra, me këtë diele ne fillojmë një vit të ri kishtar, ne fillojmë me kohën e ardhjes, kohën e përgatitjes së ardhjes së Emanuelit, Zotit ndër ne. Kjo kohë, shkruan me shari romak, ka karakteristikë të dy fesht, është koha e përgatitjes për të kremtuar krishtlindjen, për të kremtuar ardhjen e parë të birit të Zotit midis njerëzve, për të kremtuar mishërimin e Zotit, lindjen e Krishtit Zot. Por njëkohësisht është edhe kohë kur me anë të këtij përkujtimi e kremtimi i përgatisim shpirtrat tan, i orientojmë zemrat tona drejt ardhjes së dytë të Krishtit në mbarimin e kohrave. Për këto dy arsye, koha kishtare e ardhjes na paraqitet si kohë e pritjes së përshpirshme dhe e gëzueshme. Po duke filluar nga diela e pare kohës së ardhjes, vrem se liturgjimet biblike të kësaj së diele na kujtojnë se ne kemi rastin e voliçëm, kemi mundësinë e veçantë për të njohur nga afër dhe me thellë për takimin ton personal me Zotin që vjen vazhdimisht në jetën tonë e mënyrë të veçantë vije në festën e lindjes së Krishtit. Në qoftë se do të jemi të kujdesshëm, nëse do dim të apresim në zgjuar, nëse do dim të apresim me vepra të mira, nëse do dim të apresim duke e përgatitur e pastruar zemrën tonë që tjetë e hapur, që tjetë e butë, që tjetë e përvujt, që tjetë e drejt e sinqert e plot dashuri. Leximet biblike të dielës së parë të ardhjes të ciklit të dytë kishtar na mundsojnë të zbulojmë dhe të njohim disa aspekte apo përmasa themelore të jetës së krishterë. Ktheu o Zoti jat, kthehu për dashuri, sikur ti të qanje qejt e të uleshe. Izaia profet e hap kohën e ardhjes si mjeshtër i dëshirës dhe i pritjes. Dhe në ungjill Jezusi Zot e mbush plot me vëmendje pritjen tonë, duke thënë, jeni të kujdesshëm, rrini zgjuar. Kjo është sot fjala e tij e parë dhe fundit. Pritja dhe vëmendja, këto janë dy emrat e ardhjes që kanë të njëjtën domethënie. Rrënja e tyre dëfton të kthehurit e shpirtit ndaj diçkaje, të sjellurit e mendjes e të zemrës ndaj tjetrit. koha e ardhjes, na kujton që i krishteri është e kundërta e ati që nuk pret më asgjë nga jeta. I krishteri është e kundërta e ati që nuk e drejton më zemrën ndaj asgjëje ose ndaj askujt. Në qoftë se në fillim pritja duket se lind nga një mungesë, ku na duket se mungon diçka, me vonë kuptojmë se përkundrazi mungon dikush. Atëherë vrejmë se dikushi është këtu, por se jemi ne që nuk arrim ta dëgjojmë, dhe pritja në vishet me një prani. Ndodh si me atë gruan që mbart në vetë vete një fëmijë foshnjën, si atëherë kur është në pritjet e ti të lingjes, dhe është në pritje jo për një munges, por për një shtesë të përgatshme jete. Kjo është pra figurja e madhe e ardhjes, pritja, por si përgatitje për jetën. Ardhja do thotë të presësh jetën. E tani, dëgjues të nderuar, ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të kësaj së diele, të dielës së parë të kohës së ardhjes.
Lexim prej librit Isaijës profet. Ti o Zot, je ati ynë. Abrahamin es na njeh. Izraelit si kujtohemi. Po ti o Zot, je ati ynë, shpëtimtari ynë. Jam shumë është emri ytë. Pse na bënte endemi o Zot larg prej ullëve të tua? Pse na ngurove zemrën që të mos të druam? Ktheu për dashurinë ndaj shërbëtorëve të tu. Për dashuritë fiseve të pronësate. U bëm tash një kohë të gjatë si ata të cilët nuk i sundon, as i shmi cilët su thire emri ytë. As si kur ti shyeje qijete të zbritje, para fytyre sa të male do dridheshin, si kur se zjarë që i dje kramet dhe ujin e bënd të vloj, që armishtet tu ti bësht të njohin emrin tëndë, para fytyre sa të pagan do dridhen kur të bësh mrekulli që ne nuk i shpresonim. Ti zbrite, e para fytyre sa të male të dridhen, qysh se ka zën fill jeta, nuk u ndi kur me vesh e nuk u dëgjua skur, e syri nuk e pa se një zot përveç teje të ketë vepruar ndonjë gjë të tillë për ata që shpresojnë në te. Unë imon atyre që me gzim zbatojnë të drejten, dhe atyre që në ullët e tua të kujtojnë. Ja, ti u lidhrove, sepse ne më katuam, në ullët e dikurshme do të gjejmë shpëtim. Të gjithë ne kemi qenë por si papastri, si pekti nyt, të gjitha drejtësit tona, të gjithu vyshkëm por si gjethi, të këqia tona na flakin por si era. Së është asnjë që e thret emrin tënd që të zgjohet e të mbështetet në ty, sepse e fshehe prej nesh fytyren tënde dhe në lëshove në dorët keqëbërësi son. Me gjitha te, ati yni je, o Zot. Ne jemi argjil, e ti je vorptari ynë. Të gjithë jemi vepër e duarve të tua. Fjala e Zotit. Shndrite o Zot, fytyrën tënde dhe na shpëto. Dëgjo ti o bariu i Izraelit, ti që rrinë në fron mbi kerubin, shkëlqe, zgjoje pushtetin tënde eja në nim për të në shpëtuar. Ktheu hyj u shtrive. Shiko nga qielli e shihe, eja shihe këtë vresht. Dili Zot se ti vete mbolle, djalit që për vete rrite. Dora jote qoftë mi njeriu në zdjathë sate, mi birin e njeriut që për vete rrite. Kur më nuk do të largohemi prej teje, na për tri e do të thrasim emrin tëndë. Lexim prej letrës parë që në palit apostull drejtuar Korintasve. Vlezër, paqe hire paqe prej hyjit atit ton dhe prej Zotit Jezu Krisht. Për heri falem nerit hyjit tim për ju që ju ava hirin hynor me anë të Krishtit Jezus, sepse në Krishtin ju bëtë pasur me gjithë shka, në gjdo fjal e në gjdo dije. Kështu, a që përforcuan ju dëshmia e Krishtit, sa që nuk ju mungon as një dhurat, juve që pritni zbulimin e Zotit ton, Jezu Krishtit. Por dhe ai do t'ju forcoj deri në fund, që t'jeni pamungesa në ditën e Zotit ton, Jezusit. Besnik është hyji, që ju thirin shoqërinë e birit vet, Jezu Krishtit, Zotit ton. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Markut. Në atë kohë Jezusi u tha nxënësve të vet: "Rrini me kujdes, rrini zgjuar, sepse nuk e dini kur do të vijë ai qast. Me të do të ndodh si me atë njeri që duke u nisur për rrugë e la shtëpinë vet dhe u ala nën kujdes shërtorëve, secilit ia caktoi punën e vet e dërtarit i urdhëroi të rri zgjuar. Prandaj, rrini zgjuar, sepse nuk e dini kur do të vijë i Zoti i shtëpisë, në mbrëmje a në mesnatë, kur këndojnë gjelat apo në mëngjes, që nëse vje pa pritmas, të mos ju gjej fjetur. Po ju them juve, u a them të gjithve, rrini zgjuar, fjala e Zotit."
Sediele do të dëgjojmë nga misionari shqiptar në Detroit, Amerikës, Don Nue Gjergji.
Koha ardhjes, Adventus, ka në vetë dy piksunime. E para të na përkujton dhe përgadit për festat e arshme të Krishtlindjes, ardhen e ti të parë, hymje në histori para 2000 vjetë, lindjes së ti në Betlehem. E dyta, na përkujton dhe përgadit për ardhen e ti të dytë, kur se cili në mbarimin e jetës tokësore të takohmi me te së gjykatës i drejtë. Në këtë kohë kisha i bën të vetat fjalet e profetit e madhë i cili klith, eja o Zot e mos vono, rigoni o qilë, prej se naltit e rend letna dikojnë të drejtin, të shpërthej toka e letna bi shëlbusi. Qfar është gjendja jonë si njerëz dhe si të krishten? Libri dhe lezimi parë. Të gjithë ne kemi qenë por si papastri, si petkin dytë të gjitha drejtësi tona, të gjithë të vyshkun por si gjethi, të këqia tona në tresin si era në pohon Izaia. Por Zoti, a janë shtati yn, dhe a i klidhë dhe thot, me gjitha te, o Zoti e ati yn, ne jemi argjil e ti o Zot je vërptari yn, të gjithë jemi vepër e durve të tua, ledzimi parë. Beslidhja vjetër mëson popullin e zgjedhën të Zotit të shpresoj. Për këtë kemi edhe leximet dhe kisha për çdo dille, naqet edhe leximet nga beslidhja vjetër. Populli i zgjedhën i Zotit lypet të shpresoj gjona të mëdha, shkretira të lulzoj, të kthehet në tokë të pleshme. Populli i tretëm dhe i shpërndam të bashkohet e bëhet prap një, i verpti të sheh, i shurdhi të ndi e dëgjoj, i skepti dhe sakati të hejtë. Por kjo nuk vlen vetëm për popullin e zgjedhën, veç për të gjithë popullit e botës. Prandaj, jo vetëm popullit e zgjedhën, veç të gjithë popullit e botës, duhet të shpresojnë e gjonat e mdhaja, se do të bashkohen dhe bekohen e paqen e përjeqme. Qartë, shpresat e tyne nuk ishin të ndryshme nga ato tonat, apo të çdo qendje njerëzore. Gjithkush dëshiron paqe të përhershme dhe të qëndrueshme. Jetë e qetë, ushqimet e mjaftushme, bukë, përfundimin e vujtjeve, e dhimbjeve dhe të mizorive. Por ne jemi në gjendje më të mirë nga populli i beslidhjes e vjetër, sepse me ardhen Jezu Krishtit, hymen e ti në histori, ky plan i premtimeve të Zotit veçan shtë realizue pjesëri. Dhe për diçka tjetër jemi në gjendje tjetër nga populli i beslidhjes e vjetër. Me Jezusin, a e në ka diftue se Zoti nuk është largë nesh. Jezusi është Emanueli, Zoti me ne. Zoti është në mesin tonë, Zoti u bon njëri dhe banoj ndër ne thomi dhe bërtasim verbum karo factum est et habitabit in nobis. Και το δι τίσο να τσέτ παρασύνς δι φιγούρα τεμδά, σεν τζόνεν παγζούς, η τσίλου εισπόλη άρδιεν, πρανίν ε Ιέζους ετ νεμέσιν τόν, δε ζόιν εμπεκούμε ε τσίλα λίνδι, δε δουρόν μπότες σελμπούσιν. Στο δι φιγούρα ιον μόντελ προκίσεν, ε τσίλα δούχετ τα σπάλ κρίστιν, σελμπούσιν σι τζόνι, δε λίνδ ε γεπ σιελ μπότες, δε νιέρσβε σελμπούσιν δε σελμπίμιν. Τι κθέμι ουντζίλου είτε σεν Μόρκουτ. Ουντζίλου σεν Μόρκουτ να ντζίτ εβαρέν, τι είμαι σου χάπετ δε τε βεμένσαμ. Ρίνι με κουϊδές, ρίνι ζούε, σε ψε νουκ εδίνει κούρδο τε βι αίτσας, μπαρίμι οι ιετεστόν. Πραντάει να θουτ Κρίστη, ρίνι ζούε, σε ψε νουκ εδίνει κούρδο τε βι η ζώτη στεπής, με μρόμιε ανεμεσνόν. Κουρκεντόν γέλατ από νεμεντζές. Και να σε βιέν παπρίτ μας, τεμός γιουτζέι φίετορ. Κρίστη νούμψοι αζιόν σπεσιφίκε προ προφουνδίμενε μπότες. Εστέμα τσεντρόλε εμσίμετε τί ώστε γέμι σου τσέλ, τε γάτσαμ, νεμπαρίμενε γέτε σόν προ του μπαλαφατσούε με δρετσίνε ζώτητ. Σκάνς κόχα άρδιες, πιούτε μπι. Κίσα δεσιρόν και ο κόχτε γέτ κόχ ερήτια σόν σπυρνόρε. Δε ρηπερτρίμιε σόν, εδώ πρεμές σακραμέντι τερφίμιτ, πρεμές λιούτιες, εδώ σε ινδιβίδ, όλα δε σε φαμίλια. Τε μπόιμε δεν τον υπεντές προς το δίτ, κι όν στα εκτραϊνίγκου, μσίμι, εδουκίνι, στερβίτια γιόν, τε λιούτε μη προπότς, δε τε είμαι μισινόρτε πότσες, νε μέσιν τόν, νε πόπουλιν τόν, πόλα δεν εμπότεν, πράτε βέντε σε δεμός τε λιούτε μη, κου όν σλούφτα, κι όν βέντε βότρας δε κρίζας. Τα βιζήτω εμ εδεν τον είτε σμούτ, και στρίμ δόρεν τον είναι βοητάρι, και σοβε ύπρας περγαδίσιν σπίρτεν, δε ζέμπρεν τον περ άρδιεν, λίνδιεν εκρίστη. Ζώτη τη μπεκόη δε δρεϊτόη κτο δίτ, κατριάβεται κόβες άρδιες. Εν έτη σοιτνόημ και το δίτ σε μπάσκου, σι βεσιμτάρ, σι κίς, σι πόπουλ ηρί ειζέδουν ειζώτη. Υπάρχει τε μπεκούμε κτο δίτ τε κόβες άρδιες, δε παστάει εδε φίστατ εκρισλίνδιες.
Këtu përfundon edhe takimi ynë për sonte. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dhe gjofshim nesër.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Qoftë levduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.